Добрий вечір, в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. До солідарності у ЄС із сусідами закликали сьогодні польські депутати та урядовці у Європарламенті.
Неможливо порівняти цю кризу з тією, з якої ми вийшли, завдяки солідарності всієї Європи.
Солідарній поставі цієї Європи.
Україну не внесли до чорного списку ЮНЕСКО, бо забракло інформації.
Внесення до чорного списку небезпечне не тільки для міжнародного престижу держави. У такому випадку під охорону міжнародної організації не можуть потрапити інші цінні культурні пам'ятки.
Пенсійна реформа у Британії наражається на подібні складнощі, що й в Україні, подібні причини.
Старіння суспільства, тобто пенсіонерів стає більше, а також подовження тривалості життя.
Про це більше після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Сьогодні у Києві тривав суд у газовій справі колишньої прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Суд постановив вивести саму Тимошенко з зали суду і заборонити їй брати участь в одному судовому засіданні через те, що вона за словами судді, грубо порушувала порядок у залі судового засідання. Суд також постановив вивести з зали суду двох народних депутатів. Це здійснили працівники підрозділу «Беркут». Після цього Міністерство внутрішніх справ заявило, що міліція діяла стосовно народних депутатів у межах закону, виконуючи рішення суду вивести їх за порушення порядку. До інших подій. Служба безпеки України почала проводити допити працівників Львівського національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського у Львові, повідомляє прес-центр Центру досліджень визвольного руху. За повідомленням працівників допитують як свідків у кримінальній справі, порушеній за фактом замаху на розголошення відомостей, що можуть становити державну таємницю. Цю справу порушили в вересні минулого року після затримання Службою безпеки директора музею тюрма Налонського історика Руслана Забілого. У Білорусі. У столиці Білорусі Мінську сьогодні затримували кореспондентів Радіо Свобода під час чергової акції мовчазного протесту, яка відбувається в столиці та в інших містах країни. Одного з кореспондентів вже відпустили, іншого планують судити в четвер, доля третього на цей час іще невідома. Повідомляють також про затримання інших журналістів. Свідки кажуть, що міліція поводиться грубо і нічим не мотивує свої дії. За повідомленнями правозахисників, на цей час по Білорусі затримано вже близько 120 людей, із них близько 50 у столиці Мінську.
Дякую, Сергію. Це були новини у Європейській свободі. Ви слухаєте «Європейську свободу» і це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Переходимо до головної теми сьогодні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив сьогодні у Європейському парламенті програму польського головування у Європейському Союзі. Туск, зокрема, твердив, що одним із головних польських пріоритетів буде поглиблення співпраці Євросоюзу зі східноєвропейськими державами. Він наголошував, що рецептом для подолання кризи всередині Європейського Союзу не може бути відгороджування від сусідів. За перебігом виступу Дональда Туска і обговоренням його промови стежив кореспондент Радіо Свобода у Польщі Ростислав Крамар.
Голова польського уряду переконував депутатів Європарламенту в тому, що кризу, яка розгорнулася в Європі, можна подолати лише спільними зусиллями. Відповіддю на європейську кризу, вважає Туск, повинна бути подальша інтеграція всередині об'єднаної Європи, а також удосконалення її центральних установ. Ліки на європейську кризу, говорив Туск, це солідарність усіх членів ЄС. За його словами, добрим уроком для європейців, які нарікають на кризу і явища, може бути досвід посткомуністичних країн.
Chcę jeszcze raz powtórzyć tym, którzy tego nie pamiętają.
Я хочу ще раз нагадати тим, які цього не пам'ятають. Сьогоднішня криза для тих усіх європейців, які кілька десятків років свого життя мусили прожити в біді й поневоленні, ця сьогоднішня криза здається їм важливим викликом, та не найстрашнішим. Неможливо порівняти цю кризу з тією, з якої ми вийшли, завдяки солідарності всієї Європи.
Солідарній поставі цієї Європи.
Туск впевнений, що Європі вдасться зберегти стабільність. Безпечна, добре захищена, без внутрішніх бар'єрів Європа, каже польський прем'єр, не повинна боятися відкритості на іншого. Голова польського уряду вірить у те, що 6 місяців польського головування в ЄС стануть часом прогресу у переговорах з тими державами, які прагнуть у європейську спільноту.
Партнерство Сходнє, закінчення...
Східне партнерство, завершення процесу прийняття в ЄС Хорватії шляхом укладення договору, договір про асоціацію з Україною, мудра й продумана допомога для тих, які хочуть демократії в Північній Африці, усе це завдання, які в разі їхнього виконання зміцнять Європейський Союз.
Можуть зміцнити також саму Унію Європейську.
У ході обговорення промови Дональда Туска в Європейському парламенті прозвучали думки щодо європейського майбутнього України. Зокрема, польський євродепутат Марек Сівець поділився своїми міркуваннями щодо переговорів про асоціацію ЄС з Україною. Він вважає, що успішне завершення переговорів у другому півріччі цього року означало б, що реально договір почне функціонувати у 2013 році. Мовляв, стільки триватимуть різні формальності. Натомість, сказав Сівець, якщо переговори не вдасться завершити під час польського головування, справа може тягнутися роками. У свою чергу, Дональд Туск запевнив, що докладе максимум зусиль, аби переговори ЄС з Україною увінчалися успіхом. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Велика Британія нещодавно зазнала хвилі страйків учителів, медиків та інших працівників бюджетного сектора, які стурбовані планами пенсійної реформи. Але страйки можуть повернутися і бути набагато масштабнішими цієї осені, якщо уряд не зможе переконати працівників у тому, що пенсійна реформа буде потрібна і що вона буде справедлива. Як розповідає з Лондона Богдан Цюпин, багато проблем британської пенсійної системи схожі на українські, але є і суттєві. Відмінності.
Проблеми з пенсійним забезпеченням однакові майже повсюди у світі. І у Британії зараз йдеться про поєднання чинників. Старіння суспільства, тобто пенсіонерів стає більше, а також подовження тривалості життя. Тобто середньостатистичний пенсіонер до смерті отримує пенсію упродовж більшої кількості років. Додайте до цього наслідки глобальної фінансової кризи і рецесії, і, можливо, ви поспівчуваєте британському прем'єр-міністрові Девіду Кемерону.
First, reform is essential because we just cannot go on as we are.
Перше, реформа необхідна, бо ми не можемо далі зберігати теперішню ситуацію. Це не тому, що, як дехто каже, пенсії бюджетників надзвичайно щедрі. Насправді, половина пенсіонерів бюджетного сектора отримують пенсію в розмірі менше 6 тисяч фунтів на рік. Ні. Причина того, чому чинний стан справ не може тривати, полягає в тому, що починає йти на пенсію теперішнє покоління бейбі-буму, яке, дякувати, живе довше, і наша пенсійна система постала перед загрозою банкрутства.
Власне, твердження про банкрутство викликає у британському суспільстві розбіжності. Профспілки вчителів, медиків та інших бюджетних працівників кажуть, що загроза ще не нагальна. А якщо вона і є, то, мовляв, спричинена наслідками фінансової кризи, в якій винен не державний, а приватний сектор економіки. Насамперед банки, які отримали у минулі роки з державного бюджету величезну підтримку. Ось як на це натякає представник профспілки Національний союз вчителів Ендрю Бейслі.
Але ми стверджуємо, що нас несправедливо змушують платити ціну за бюджетний дефіцит, який спричинили не ми. А тим, хто спричинив, натомість зменшують податки у той час, як наші пенсії скорочують дуже і дуже різко.
Скорочення відбуватиметься насамперед через подальше підвищення пенсійного віку. Зараз британські жінки можуть отримувати пенсію з 60 років, а чоловіки – з 65. Але до 2020 року пенсійний вік буде універсальний – 66 років. Іншим способом зменшення пенсійних видатків називають реформування способів нарахування пенсії і відмову від прив'язки суми пенсії до заробітку працівника. Дискусії довкола державних пенсій у Британії тривають, попри те, що пенсійні виплати у цій країні становлять лише близько 3% ВВП. Уявіть собі, наскільки нагальною і болісною є потреба пенсійної реформи в Україні, де, за даними ООН, на пенсію витрачається понад 18% ВВП. Критики українського уряду кажуть, що така пенсійна система є нічим іншим, як життям у борг. Загроза тягаря подібних пенсійних боргів постає зараз різною мірою перед більшістю країн світу.
Повідомляв із Лондона Богдан Цюпин. Україна уникла внесення до чорного списку ЮНЕСКО цього року. Про це повідомили активісти громадських організацій, які повернулися із 35-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини у Парижі. Громадські спостерігачі на сесії були присутні вперше. За їхніми словами, жорсткі санкції, які обіцяла ЮНЕСКО минулого року, організація скасувала чи відклала через свою недостатню поінформованість. А невизначені успіхи української держави у царині охорони пам'яток. Докладніше розповідає з Києва Анастасія Москвичова.
Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відмовився від минулорічної ідеї внести низку українських пам'яток, серед яких Києво-Печерська лавра, до переліку об'єктів культурної спадщини, яким загрожує знищення так званого чорного списку. Туди включають, зокрема, архітектурні пам'ятки у зонах бойових дій, пояснюють громадські активісти, що були присутні на черговій сесії комітету. Внесення до чорного списку небезпечно не тільки для міжнародного престижу держави, стверджують вони. У такому випадку під охорону міжнародної організації не можуть потрапити інші цінні культурні пам'ятки, розміщені на території держави, а отже їх збереження ставиться під загрозу. Цього разу у ЮНЕСКО були критичні зауваження до української офіційної делегації щодо двох міст – Києва і Львова. Причому більше недоліків міжнародні спостерігачі виявили якраз у столиці, говорить представник громадської ініціативи «Збережи Старий Київ» Ігор Луценко. Окрім того, зі слів активіста, постало питання про надання охоронюваного статусу історичному центрові Києва. Проте чомусь більшість будівельних робіт у центрі міста ведуться у таємниці і від громадськості, і від комітету, зауважує Ігор Луценко.
З Києва не було надано в ЮНЕСКО, як це потрібно за нашими міжнародними зобов'язаннями, жодного проєкту будівництва. Тобто все, що будується в охоронній зоні Софії, все, що будується притул до лаври, це все треба затверджувати у ЮНЕСКО. Але це не робиться, і от, власне, знову нас просять, надайте нам плани того, що ви там будуєте.
Проблема в тому, що рішення ЮНЕСКО носять рекомендаційний характер, тому в українських реаліях достатньо ефективними бути не можуть, вважає Марина Соловйова, адвокат у справах захисту буферних зон від незаконного будівництва.
На сьогодні міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, чомусь більше зацікавлені у збереженні української історичної спадщини, аніж українські чиновники.
Зокрема, як зазначили громадські активісти, сьогодні уже є погоджені плани на будівництво двох висоток у рамках реконструкції Андріївського узвозу. Україні потрібні не ультиматуми міжнародних організацій, а внутрішнє адекватне законодавство, вважає Яків Дігтяр, перший заступник голови Державної служби з питань національної та культурної спадщини.
Законодавство України приведено повністю у відповідність до діючого законодавства міжнародного. Розроблені буферні зони, розроблені режими використання цих буферних зон. Але, скажімо, от навіть буферна зона, яка затверджена по Софії, скажімо, будувати можна там 15-22 метри. Але далі приписка зовсім мені не зрозуміла. У разі необхідності більш високої будівлі достатньо розробити історико-містобудівне обґрунтування, його погодити, і далі можна будувати що завгодно.
За словами громадських спостерігачів, Комітет Всесвітньої спадщини планує повернутися до питання українських пам'яток у 2013-му. Тоді й може знову постати проблема чорного списку. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Європейську свободу, і це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Далі у програмі. Оглядачі у західній пресі звернули увагу на нову справу проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко.
Це вже четверта кримінальна справа у Києві, пов'язана з Тимошенко, зауважують західні видання.
Звичайні художні фільми прирівняні до дитячої порнографії. Представники кіноіндустрії вже не знають, як боротися з піратством в інтернеті.
Дуже важливо відвернути доступ до цього інтернет-сайту, адже він одержує доходи від реклами і членства. Якщо його позбавити цих джерел, він закриється.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські газети звертають увагу на те, що Україна сигналізує Європі про готовність підписати договір про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, навіть у разі відсутності там конкретної згадки про можливість членства у Євросоюзі і наявності певних економічних обмежень для експорту з боку України. Чимало видань інформують про порушення нової кримінальної справи проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, що пов'язано з енергетичною кампанією, якою Тимошенко раніше керувала. Оглядачі також запитують, чи дійсно уряд Азарова готує приватизаційне цунамі. Огляд преси готував Василь Зілгалов.
Агентство Reuters та впливова лондонська Financial Times звернули увагу на відкриття Служби безпеки України нової кримінальної справи, пов'язаної з іменем колишнього прем'єр-міністра та одного з лідерів нинішньої української опозиції Юлії Тимошенко, що стосується енергетичної компанії «Єдині енергетичні системи України», котрою Тимошенко раніше керувала. Це вже четверта кримінальна справа у Києві, пов'язана з Тимошенко, зауважують західні видання. Вони звертають увагу на те, що Тимошенко та її оточення заперечують всі звинувачення, називають судовий процес проти лідера батьківщини політичним та обвинувачують владу президента Віктора Януковича у знищенні опозиції. У новій справі СБУ йдеться про намагання посадових осіб Кабінету міністрів України заволодіти коштами у 405 мільйонів доларів із державного бюджету. Якраз про таку суму боргу перед Росією з боку уряду Тимошенко йдеться у листі міністра оборони Росії до голови нинішньої виконавчої влади у Києві Миколи Азарова. Видання також зазначають, що Тимошенко співпрацювала у тандемі з колишнім президентом Віктором Ющенком і її соратником часів помаранчевої революції, хоча їхні стосунки розладналися ще на початку 2005 року. Тут також зазначається, що, не дивлячись на досить явну популярність в Україні, Тимошенко до цього часу не змогла організувати довкола себе гідну опозицію. Ендрю Ретман із Брюсселя стверджує на сторінках The Observer, що Україна сигналізує про свою готовність підписати угоду з Європейським Союзом. Йдеться про угоду щодо асоціації та зони вільної торгівлі Києва з Європою. Якщо все піде так, як планується, зауважує Ретман, то лідери ЄС і президент Янукович поставлять свої підписи під угодою, котра ставить Україну на шлях приєднання одного дня до Європейського Союзу та повністю відкриває 46-мільйонний ринок компаніям Об'єднаної Європи. Посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв сказав виданню, що Україна готова підписати цю угоду, незважаючи на відсутність там чіткого поняття про можливе майбутнє членство України в ЄС та наявність певних економічних обмежень для українського сільського господарства. Єлісєєв також сказав, що напередодні наступного раунду переговорів 26 вересня між Брюсселем і Києвом сторони дуже близькі до консенсусу, і будь-який із наступних раундів може стати завершальним. Посол також сказав, що підписання угоди означатиме остаточну орієнтацію України на Захід. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, якого цитує і обсервер, наголосив, що з підписанням угоди про асоціацію Україна вже матиме більше, аніж мала Польща, з укладенням такої угоди з Європейським Союзом. Також тут виділяються слова занепокоєння Костянтина Єлісєєва з приводу гальмування євроінтеграції України з боку Франції, Німеччини та Нідерландів і явне невдоволення європейським курсом Києва з боку Москви. Посол України заявив, що з наближенням до фіналу переговорів щодо угоди між Європейським Союзом та Україною з'являється чимало так званих незначних перешкод. І це пов'язано з небажанням кількох членів ЄС бачити Україну потенційною учасницею Євросоюзу та посилати будь-які позитивні сигнали щодо розширення Європейського Союзу. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Представники кіноіндустрії звернулися до суду, щоб змусити найбільшу британську компанію телефонного та інтернет-зв'язку British Telecom заблокувати доступ до інтернет-сторінки, яка, як твердять позивачі, сприяє використанню неліцензованої кінопродукції. Докладніше розповість Олекса Семенченко.
По всьому світі люди сукупно платять мільйони доларів, аби побачити найкращу кінопродукцію у кінотеатрах або на ДВД. Але водночас, скажімо, британський фільм «Промова короля», що цього року здобув одну з найпрестижніших у світі нагород «Оскар» як найкраща стрічка, є безкоштовно доступним у 75 версіях лише на одному з інтернет-сайтів. І от кіноіндустрія домагається, аби доступ до цього інтернет-сайту було заблоковано. Інтернет-сайт Newsbean являє собою пошукову систему, що пропонує посилання на фільми, телевізійні передачі, музику і комп'ютерні ігри. Торік він ненадовго зник зі світової мережі, по тому як суд виніс вирок його власникові заплатити за збитки, пов'язані з порушенням авторського права. Але пізніше цей сайт знову виплив на поверхню, зареєструвавшися на Сейшельських островах. Тож тепер кіноіндустрія домагається через суд, щоб найбільший у Британії провайдер інтернет-зв'язку British Telecom заблокував доступ до інтернет-сторінки Newsbean. Представник Федерації проти крадіжок через інтернет Едді Лівітан пояснює чому.
Дуже важливо відвернути доступ до цього інтернет-сайту, адже він одержує доходи від реклами і членства. Якщо його позбавити цих джерел, він закриється.
British Telecom відмовляється коментувати цю справу, але, як і інші провайдери інтернет-зв'язку, ця компанія дуже неохоче ставиться до ідеї блокування веб-сайтів. Зі свого боку, кінопромисловість наполягає на тому, що нелегальне завантаження кінофільмів позбавляє її прибутків і виливається у втрату робочих місць. Аби виправити становище, їй потрібна допомога інтернет-фірм, і вона готова судитися, щоб отримати її. До суду подала Асоціація художніх фільмів MPA, яка представляє інтереси кількох великих кіностудій, як от Warner, Sony, Fox, Disney та Paramount. Вона заявила, що British Telecom обрано за відповідача першою лише з тої причини, що вона є найбільшим британським інтернет-провайдером, що обслуговує понад 5,5 мільйонів клієнтів. Тож у разі успіху позову у суді на черзі можуть бути і позови проти інших провайдерів. MPA каже, що доступ до Newsbean можна заблокувати за допомогою тої самої системи, що використовується для блокування інших сайтів, наприклад, тих, що містять фото статевого знущання з дітей. Блокування інтернет-сайтів за допомогою судів широко застосовується у країнах Європейського Союзу. Але ця тактика раніше не спрацьовувала у Британії. Британський закон вимагає від інтернет-провайдерів допомагати ідентифікувати користувачів, які нелегально завантажують музику і відео, але не дає повноважень на судове переслідування інтернет-піратів. Британія є однією з країн світу, де існує ціла низка організацій захисників авторського права, що вже багато років ведуть боротьбу з піратським поширенням кіномузичної продукції. Що стосується України, то вже багато років вона має погану репутацію, коли йдеться про захист авторських прав. Хоча в останні роки там було ухвалено низку законів на їх захист, становище й далі незадовільне. Зокрема, торік у списку 25 найбільших світових поширювачів неліцензованої музичної продукції через інтернет, що його на прохання американського уряду уклала Асоціація записувальної індустрії Америки RIAA, було відразу кілька українських інтернет-сайтів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Свято Івана Купала традиційно відзначають у Східній Європі в ніч на 7 липня. В Україні водять танки, навколо ляльок у пудол, пускають на воду вінки, стрибають через вогнище. Купальські обряди сягають сивої давнини і до сьогодні знаходять прихильників серед українців. А більше про купальські традиції розповість Богдана Костюк.
Свято Івана Купала прийшло до нас ще з дохристиянських часів, коли воно знаменувало вшанування Бога Сонця. Після прийняття християнства та нашарування вірувань українці почали відзначати народне свято з новою назвою Івана Купала за юліанським календарем – а за вживаним нині Григоріанським воно зсунулось у ніч з 6 на 7 липня. За словами етнографа Олексія Долі, коріння цієї традиції пов'язане ще й з появою землеробства. Але сьогодні це свято є радше розвагою, аніж древнім святом із глибинним сенсом.
Це свято, воно вже на сьогодні перетворюється в щось зовсім інше, не те, яке його було первісне значення. Тому що, звичайно, це свято Купала ще дохристиянське. Те, що назва його Івана Купала, це умовно, оце нашарування радянщини на свято Івана Купала. Тобто ці нептуни, русалки, яке воно взагалі штучне, невідомо звідки воно взяте. І тому оте свято, як воно колись було, воно зовсім зараз втратило той смисл.
Олексій Доля наголошує на тому, що Купала – це перш за все життєрадісне свято молоді, пов'язане з пошуками особистого, взаємного кохання, з надіями на радісне майбутнє. За словами етнографа, пісні, які співають під час розваг, переважно жартівливого змісту, де хлопці висміюють дівчат, а дівчата висміюють хлопців. Основні обряди свята пов'язані з вогнем, водою та травами, які відіграють очисну роль. Люди вірили, що стрибаючи через вогонь та обливаючись водою, вони очистились від усієї нечисті та різних хвороб. За переказами, у ніч на Івана Купала не можна спати, бо оживає нечиста сила. Цієї чарівної ночі, рівно опівночі, розпускається вогненна квітка папороті, на пошук якої вирушають юнаки. Дівчата у той час ворожать, виплітають вінки і пускають їх на воду. Народна артистка України Ніна Матвієнко закликає підтримувати і відроджувати традиції свята Івана Купала, які допоможуть Україні вийти із прірви негаразд.
Робочі дівочі ігрищі, які передали по наслідству нам наші батьки, тому що у всьому світі є свої традиції. Тільки в нас сьогодні найбільше наші традиції, звичайно, знищено церквою. А якби сьогодні молоді була воля ще з самого початку, ще з радянських часів це творити, робити, ми не пожинали плоди, які ми сьогодні пожинаємо.
Ніна Матвієнко наголошує на тому, що свято Івана Купала насамперед заохочує молодь до здорового способу життя та підтримання традицій рідної землі.
Ой, місяцю ясний, вийди за хмари, покажи те є місце, де дивоквіти шукають. Ой, хмари.
І це все у сьогоднішній Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. Гарних вам купальських свят.
Шукають, чи то папороть квітне там, чи блукають, чи вогники. На миру того цвіту я загадаю бажання, бо знаю, що збудеться, збудеться.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ще до безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.